Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju. U narednih pola sata slušat ćete prvi deo intervjua koleginice Nataše Milosavljević sa arhijerejskim namesnikom Bokokotorskim, protojerejom Stavroforom Momčilom Krivokapićem, koji je obeležio pola veka služenja crkvi i narodu. Otac Momčilo govorio je za Sputnik o svom životu, ali o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori, u upravnoj zgradi i riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, čiji je osnivač i kojoj, kako kaže, tek namerava da se posveti.
Ako neko treba nekome da bude uzor, vama je to bio vaš otac svakako i zato ste se i upustili u ove vode i zato ste ostali, čini nam se, u Crnoj Gori, bar kada čitamo sve o vama. Koliko je to tačno i koliko je to uticalo na sve?
Definitivno. Mog oca su, koji je bio sveštenik od 37. do 41. na Krivošijama, vojni sveštenik, ali i parohijski, jer nije, to bi bio luksuz da su dva sveštenika. I on je, s obzirom da mu je upao u crkvu 41. Sava Kovačević, koga ja nazivam razbojnikom, nekoga zove narodni herojem, htio da ga ubiju u sred oltara sa časnom trapezom, pa se neko našao pametan da spriječi to, ali poslije toga ga je povukao arhijerski namjesnik, inače Krivošijanin, prota Đorđe Samarić, povukao ga je u Kotor i on kao čovjek od 30 godina je bio desna ruka tokom rata tom proti, koji je bio plućni bolesnik, ali jedan sjajan intelektualac, sjajan, i tako da je moj otac sišao u Boku. Već tada gore na Krivošijama bili su rođeni moj stari brat arhitekta i sestra profesor francuskog i njemačkog jezika. Ja sam se rodio nešto kasnije, 45. ne u Kotoru. I moj otac je proveo tu do 44. i bio desna ruka protiv Samardžiću i radost je bila obostrana. A onda je po potrebi službe premješten u Bijelu, to je kod Herceg Novog. Tamo se dešava mnogo toga. Ali, umeđu vremenu, država komunistička hoće da osveštenika napravi sluge. Jedne su pobili, ali ove koji su u Boki bili nisu pobili i hoće da ih udenu u nekako udruženje sveštenika, dakle da budu nekakva socijalistički savez u crkvi. Naravno, otac se u tu priču nije uklapao, tako da 47. on i još šestorica sveštenika su prognani praktično, morali da idu. Sredstvena okolnost je bilo što se tu zatekao vladika Tuzlanski, kasnije mitropolit Sarajevski, Nektarije Krulj. Zatekao se u Savini i on ih je sve primio, jer njemu sveštenstvo bilo pobijeno, tako da je moj otac 47. otišao u okolinu Doboja. Ja sam imao godinu i po dana kad sam bio izbjeglica iz Crne Gore i tamo sam odrastao. Otac je, nas smo četvorica braće, i pitao njega jednom prilikom, kaže, poperisto, pa znaš kako to da pored tri sina, onako blagorodna, mirna, ovoga manitoga šalješ u Bogosloviju? Kaže, očigledno će biti potrebna ljuta trava na ljutu ranu, jer ovakav će očigledno biti potreba, jer sam bio ovdje življi od ovih drugih. Svi su kvalitetni, ali kažem, desilo se, prosto ja sam sve moja, takav sam kakav sam. Tako je Bogoslovija Beogradska, fakultet teološki, sve išlo svojim redom. Nažalost, posle završene Bogoslovije, otac je iznenada umro, pod prilično neobičnim okolnostima, ali nikad nije se to otkrilo kako je došlo do toga, jer on je bez sumnje bio, on je u Kotoru bio član ravnogorskog pokreta sa protom Samardžićem, i on je očigledno, ja to ne znam tačno, nastavio to da radi i tamo. Interesantno je da poslije njegove smrti je nekoliko njegovih najbližih prijatelja od istih simptoma umrlo. Ali ajde da ne idemo u nekakve priče koje nisu dokazane. Bez sumnje, moj otac je bio častan sveštenik na koga sam ponosan. Ja sam nedavno bio u tim krajevima kad mi je umro taj stari brat arhitekta. To je bilo prošle godine i ja sam zapanjen bio. Koliko ljudi, pa se on je umro 64. prije ne znam koliko to godina. Jednostavno, koliko pamte moga oca kao jednog od najboljih sveštenika i čak su na crkvi njegovoj u Velikoj Bukovici ima spomen ploča i tako dalje. Dakle, ja samo mogu da budem ponosan na svoga oca, a sjećam se svega onoga što je on radio. Recimo, jednom bio sam dječak, nosim ja krst, razdrlio košulju, pravim se dasa, kaže, zakopčaj košulju. I kao je moguće da se ti mene sklanjaš, da se ama čovječe, zakopčaj košulju, neko će ti zazvati, a ti si žestok, udarit ćeš ga i šta si uradio? On ne brani mene, nego brani nekoga drugoga, jer je znao da sam manit. U tome se radi. Tako da kažem, to su te neke divne stvari koje se sjećam kad je on u pitanju. I naravno, on mi je bio botio, ja sam uvijek znao da će biti bogoslov. Svi su pitali jel me je otac natjerao. Ja mislim da on stvari mislio će moj stari brat, arhitekta, otići u bogosloviju. I bio prijatno iznenađen, sam ja rekao, ja idem u bogosloviju. Znači, niko mene nije, niko nije lobirao, kako se to sada moderno kaže. Ne, naprotiv, samo sam rekao, ja idem u bogosloviju. Tad, to je 59. Nas je bilo vrlo malo i trebalo je braniti svoj dignitet. Znate, kad na ulici vam neko dobaci nešto, prosto to su epizode koje ne prepričavam, ali sam reagovao vrlo u svom stilu i branio sam na ovaj ili onaj način svoj dignitet. Ali me je samo to brusilo, izoštavalo, naravno završio sam bogoslovio, otac je umro i sad došlo u pitanje, ja sam bio 7-8 dana studija, nas je bilo troje starih i još troje mlađih, majka 51 godinu dvije i sad su potpuno nezbrinuti i sad na mene vrše pritisak, pošto sam već imao završio bogoslovio 19 godina, veliki 19 godina. Da se ženim i da se rukopolažem da ostane paroki da bi ishranio porodicu. Ja sam imao veliku ljubav, to je moja supruga sada, ja 19, ona 15. I sad naravno, da me žene nekom skorupačom tamo, ne pada mi na pamet. I otimao sam se, ali imam vremena između sahrane i četrdesnice. Odem u Beograd da vidim šta ću sa svojim studijama. Međutim, ja moj profesor, kasnije vladika, šamladinski Sava Vuković, koji je bio intelektualac par excellence, kaže o meni, pazi, ja te školujem sada, drugim rečima, nema potrebe, a kaže, porodica će preživjeti. Nije ni prva, ni zadnja koja se desila. I stvarno tako je bilo. Majka je vrlo pametna žena bila, brzo se snašla, a taj stari brat je vrlo pomogao oko nekih praktičnih stvari. Počela je, nabavila je inkubator, počela je da gaji piliće i to je bilo vrlo profitabilno, a mi nismo nešto, neko kome treba nešto previše, moglo se preživjeti. A i taj narod je bio neobično kvalitetan. Da bi se desilo da tadašnji vladika kaže da nam mora da napusti parohijski dom, kad je izabrano i sveštenik, što je bilo užasno. Taj sveštenik je kasnije postao peti sin moje majke. On je rekao, nigdje ti ne ideš. Ja ću se snaći, nas smo samo dvoje mladi ljudi, tek se uzeli. I naravno, kad moja supruga ostala u drugom stanju, on se doselio u jedan sobičak te kuće. Ali to su toliko ljudske, fine priče. Evo dan danas, mi kad se sretnemo, kao rođena braća se sretnemo. Tako da kažem, mnogo tu je bilo ljudskoga u svim tim nekim nedljudskim uslovima. Tako da sam... Ja bih se uvijek govorio da nisam u Bosni odrastao, ja bih vjerojatno bio mnogo žešći i mnogo beskompromisniji u nepotrebnim stvarima. Treba biti beskompromisan u onome što u čemu treba. I po tome me svi znaju. Ali bilo bi tu neki glupi stvari. Bosna je učinila da malo se zaoblio na oštrica iz moga karaktera. Tako da se ta priča, i hoću Ratku da pomeni njegov ime, Ratko Nikolić, jedan sjajan sveštenik. Malo poslije dvije godine, moj ujak je obezbijedio majci jednu kuću koju je dobio kao nasljeđe, tu, na Kamenarima, pored Feribota. I ona se 66. vratila u Boku i tad se porodica konsolidovala na svoj način. Samo najmlađa sestra i brat su bili kod nje, tako da najmlađi brat završio gimnaziju u Hercegu Novom. Sestra je završila u Kotoru fotografski zanat i tako dalje. A mi smo stali na noge, svak na svoju stranu. I sad pazite, Bio je tokom studija, dobijam stipendiju za Oxford i ne pada mi na pamet da razmišljam o parohiji, o terenskom, iako kažem, sve vrijeme želim da budem sveštenik. I poslije treće godine dolaze iz Kotora, saznali su da postojim i prorota Kotorski dolaze da me prosi. I njemu dekan kaže, ma neće ti pristati, kaže, on ide na Oxford, kaže, ne, a i potrebno mi je. Ja sam od prve pristao. To se zove u crkvi prizvanje. Kad osjetite najdublji poziv, to neko možda smatra, pričam ti priču. Ja sam pisao o tome i pisao gluposti po literaturi, ali ja znam šta je prizvanje. Ja sam svom silom poželio da dođem u Kotor. Iako Kotor kao grad nisam volio. Ja kao mladić dolazio svako ljeto u Boku, izlazio sam u Herceg Novi. Herceg Novi je bio moj grad. Kotor sam, mi je mračan bio, nisam volio. I samo sam pripitao kad sam rekao zašto Kotor. Glava zmije je u Kotor. To mi je rekao otac Justin. Nisam razumio do kraja, ali sam shvatio da je to prilično bitna stvar. U redu, ako mogu ja nešto tu zmiju malo da kucne po glavi, okej.
A zapravo je bio izazov za vas.
Pa, apsolutno. To je izazov bio apsolutni. I tako se dešava čitava priča. Ja obećam tada, ali umeđu vremenu ja treba služim vojsku. Jer komunističke vlasti nama, teolozima, nisu priznavali. Nisam smo završili fakultet. Nismo svi koji su imali fakultet služili samo godinu dana. Tad je već bio rok skraćen na godinu i pol. Ja sam morao služiti 18 mjeseci vojsku bez, a nismo imali pravo ni odlaganja vojnog roka. Meni je odlagala vojni rok jedna hrabra djevojka, jedna moja školska drugarica iz vojnog odsjeka u Doboju i preskakala moj karton. Ja sam uvijek govorio da su žene mnogo hrabrije od nas, muškaraca. Međutim, tato na mene zove, kaže, znaš šta je, premislio se me na drugo radno mjesto, avansovala je. Kaže, jedna muslimanka je sad na mom mjestu, na jesen ideš u vojsku. I nije mi bilo svejedno, međutim, poslije shvatim kako to je dobra stvar. Završim, treću godinu, dekan, kasnije moj tast, kaže o meni, dok nisam isprosio njegovu čerku, svaki put mi je govorio, gospodine Krivokapiću. Nikad mi je rekao ti. Kaže, gospodine Krivokapiću, imate pravo na sedmi i osmi semestar da upišete kao da ste prisutni, jer imate potvrdu da ste u vojsci. Kaže, samo požurite da treću godinu završim, jer ostalo su mi bila dva ispita. I on kaže, ja ću vam omogućiti vanredni rok, što je legalna stvar. I ja negdje u septembru završim to što je bilo iz treće godine, jer da nisam bio završio godinu u cijelu, ne bi mogao da koristim taj benefit. I naravno, otišao sam godinu i po dana. Ti prvi šest mjeseci vojske ja nikad ne komentarišem, osim generalno. Ne dao Bog dušmanu. To je bila kasarna u Novom Sadu, gdje su bili kriminalci i teolozi. To je horor bio. Ulazimo mi na kapiju i pita onaj kapije, kako je u civilizaciji? Ja mislim, ovo je ne zna šta je civilstvo, šta je civilizacija. A on je pravu stvar rekao. Jer to je, stvarno smo ušli u nešto što je potpuno necivilizovano bilo i tih šest mjeseci i malo više, šest i pol mjeseci, puškom i traljez, ja sam shvatio da ako ne nabijem kondiciju pravu, da sam loser, naravno. Ja sam bio sportista i ono, tako da, iako ne ono što mi se prikačenje, nisam karatista, ponavljam. Mislim da sam karatista, nisam. Ja sam bio loš fudbaler, ali sam imao entuzijazam. I, međutim, vrlo brzo, do kantina je bila izvanredna, a moji drugari su, nisu mi pisali pisma da me tješe, nego su mi slali, već su oni bili neki sveštenici, nego slali su mi uputnice sa novcem. Tako sam ja bio vrlo, nikad nisam imao para više nego tad. I onda odim u kantinu, imalo je sve što treba i vrlo brzo sam nabio kondiciju, tako da recimo kad sam preskakao one prepone vojne, to je za mene bila onako mala maca i vrlo brzo se to vidjelo da mi vrlo odgovara. Ja sam, pazite, ja sam sa 6 godina pošao u školu. Ja nisam nikad imao time out. I on mi je vrlo odgovaralo što nemam vremena ništa da čitam, ni novine. I tako da samo sam morao da nešto da radim. Postoji bilo mnogo nepismenih. Nas nekoliko smo, jedan ljekar i nas dvojica teologa smo vršili i obavljali analfabetske tečajeve za nepismene. I to je bio mnogo kontakt, malo, i politička nastava. To je bilo show, dolaze neki tamo kapetani i sad jedan kaže, u San Franciskoj se to desilo. ili kad hoće kaže suma sumarum, on kaže suma sumarak. I pošto mislite danas koji smo lajavi, šta radimo od toga, koje smo vice od toga pravili, tako da mi jednog dana digao jedan, ja ga nešto sam mu prigovorio, smirno! Ja ustajem mirno, ali u stavu mirno se govori. I nastavljam da ga spitfire, da ga uništavam. I onda su naravno proglasili me neprijatelj države i ono. Međutim, simpatije vojnika su bile ogromne. Nas je bilo nekoliko teologa, ali dobro, ja sad govorim o sebi. Bilo je tu nekoliko sjajnih igrača. E onda dolazi završna vježba na Fruškoj gori. Mi smo sva rebra izbrojali Fruškoj gori, pješačenje ono. I o tome nikad ne pričam, jer znam da sam jednom pričao detalje i da sam vidio u očima onoga kojim pričam, vidim nevjericu. Ili sumnju da baca polu vodu. Mislim se, da čovječe, nisam 10% ispričao. I od tad ne pričam detalje, zato kažem i sad preskačem to. To je bio horor. Na finalu, jer majmun je trebao da postane major, postoje poručnik. Znači, ražalovali su ga pred... 600 ljudi je završilo u bolnici. Je ono neprije ratno stanje, februar, pada susnježica, ono, dolati vas, ona pahuljica, sa ovom se zaledi na ruci. Moj pomoćnik, ja sam bio pušao biti rezac, je doživio bijelu smrt. I skidao, jare, vidi, kaže, evo, kako lijepo sunce sija, evo, kaže, moja marica dolazi. I kada je, luk, počnem da ga, i da kada se ja probudio, što me biješ, kaže. I kada je mrzo, uprtim ga, izlazim iz rova, noge ne osjeća. I jedva sam ga odnio i sad nekakav tamo taj što je treba postane major, psuje mi sve po spisku i kaže, otkrivaš položaj. Ja mu samo kažem, nazovem ga tamo nečim sinom. Ja nešto sam bio vrlo pristojan, ali sam u vojsci počeo pomalo i da sad ću se vratiti. Odvedem ga u taj šator gdje je bila ambulanta i uzmem puškomitraljez i pusti mali rafal. Tamo njemu sine, izlazi. Ja sam tada, ja sam bio malo. I ubiću te, jer to su ćorci, ali na malom razmaku rade posao. I sad ja idem prema, tražim ja njega, i pomali rafal puštam, jedan Mađar pod oficirska. Krivo Kapić, nemoj, ubiješ, on budalaš, on ne bude sota major, on bude poručnikom. I dovati se za cijev i oprlje se. To me probudilo. Inače bi ja nagazio. I to bunut je kako uredbe. I stresem onaj redenik da ne upadnem u iskušenje da ubijem. Sutri dan ujutro kad je počela vježba ovo je raportirao, pred nama su ga ražalovali, ali 600 ljudi je završilo u bolnici. Nikad više u životu nisam vidio tog moga pomoćnika Luku, ko zna šta je s njim bilo. Nisam uspio da saznam šta se desilo s njim. I uću kažem, tako da je to bio jedno iskustvo s jedne strane horor, s druge strane sam sreo naturščike. Ljude sjajne, najbolje društvo na svijetu. Ja sam svi bio puno razočarao u ljude, pogotovo neke ljudi iz crkve i ovom onom. Onda ja sam se kretao u tim intelektualnim krugovima, pa i sa nekakim glumcima. Pa vidi čovjek, taj neki polusvijet i mnogo laži. A ovi su me uvjerili da vrijedi da se bori. I kad sam ja krenuo ovamo, zato pričam u priču, znao sam za koga se borim. I kad sam došao u Kotor, to dočekan sam kao car. I naravno sam kitoš, lijepa mantija, mlad, idem, šetam se, ne idem bez mantije. Iako nisam smatrao da je neophodno da ide stalno u mantiji. Mlada supruga, recimo 24 godina, 20 godina. I nisam joj dozvolio da se oblači da nekakve suknje nosi do zemlje. Normalno, kao su sve druge mlade žene, tako su zvali Minimax. Ja, Maxi, ona nosila mini, ali jednostavno to je njima izgledalo. Ona je nosila do koljena, odnosno malo ispod koljena, kako je to bilo tada. Nije nikakav minić nosila. Lijepa mlada žena, intelektualka, studirala etnologiju. I tako je to krenulo. Ja sam dobio zadatak da svake večeri, kad je škorzo postoja, prođem, da se vidi da postoji pravoslavni sveštenik. To je bila očigledna nastava. Nije bilo lako, pogotovo supruzi. To je topli zec. Znate šta je, ti pogledi ono. Međutim, vrlo brzo je to sve nekako prošlo i tako je to krenulo. Naravno, poslije je podletio jedan, meni pod, nije pod pesnicu, ali desilo se, ja sam odmah rekao Trstinu da ja mislim da ovdje treba malo radikalnije. Pa dobro kaže, šta je uradio Sveti Nikola Ariju na prvom Sremskom saboru? Ja kao udri mu šamar. Nije on rekao udri. A ja sam ponešto u vojsci naučio nekoliko aikido zahvata, tako sam bio svjestan da ja, da sam imao 75 kila, da nekoga koji ima 130 mogu tim zahvatom da oborim i pada bezbolno na lijevo rame i tako da. Podleti mi nekakav vaterpolista, popni mi se, stojim. Ta rivi, mnogo ljudi, tuf, i tako dalje. Tako su počele priče te moje. I tad sam dao do znanja, ako momo ne može da odbrani popa, neće, skinuću, ima duga, skinuću, neću biti sveštenik. Završena priča, ali danas bijem, ajmo. Ja kažem, ovaj rekao to mom pokojnom ocu, jer to je otac bio 2-3 godine prije toga umro, ja rekao je svima, on ne mogu se brane. Kao što vidite, ja nešto znam. I ajmo sljedeći. Čitav tim je bio, oni se ljudi izvinjavaju, pristojni ljudi. I sad to je bilo utoliko još impresivnije. I naravno, kad je ta priča prošla, onda, pa vidiš ti, kaže, u crkvi, kažu da su tamo sve neki bez veze. Vidiš ti, ovo je opasan. To je to što je ubodeno u mentalitet. I jedna kratka paralela sa sadašnjim vremenom. Sad su ljudi shvatili. Tad sam ja razbio tu priču o strahu. Sad je narod definitivno se oslobodio od straha. Nije trebalo da im se nacrta niti neko da bije nekoga na ulici. Samo ovi su dirnuli u zenicu oka. Napravili zakon kojim hoće da uzmu se imovinu crkvi. Pazite, zna i posljednji u Crnoj Gori da je Milo Đukanović prodao već jednu ogromnu parcelu našu na Buljarici, to je najatraktivnije, Arapima. I treba da useli 120.000 Arapa, znači 50.000 stanova, i da nam mijenja demografski sastav. I to se zna, njegova sastav vodi, a u svemu tome uzme reket, ko uzme reket. A zna se koga je uzeo. I to je nikakva tajna. Ovo nisam prvi put izjavio, ne pričam neku ekskluzivu. To je javna tajna, to je... Ubjeđivali su, tjerali su biti to Polite i oca Pavla Kalanja da prodaju tu parcelu. Nije da prodaju, završena priča. Evo, ovi dana nam popisuju imovinu. Ma neće proći, završena priča. Nego se vratim na ovu priču prethodnu. I je tako je to krenulo. I naravno, poslije trebalo se nosim sa tom popularnošću te vrste. Znate, ja nisam se nikad tukao u životu, nikad nisam. Ja sam pristojno vaspitavan. I evo kažem, malo sam šešći nego što, ali nikad se nisam tukao. Ali sam bio svjestan da mogu nešto više nego drugi. I naravno sam poslije kao psiholog nastupao, da bacim iz kafane, ja nastupam. Ej, koja tu bežanija nastane? Jednom se desilo, i to i dan danas kao to ne možda ubijete, da nisam neku petoricu složio. A šta je bilo? Možda bacili, ja sam upao u kafanu, oni su se sakrili i ja ih... Ajmo, okreni se, ko je muško, brate, da vidite kako bije pop. Niko se nije okrenuo, ja ne mogu odbijem s leđa. I on samo sam im nešto rekao, sram vas bilo, vi ste neki jadovi. On, odem, ali nisam vidio, sam za sobom povukao neki mladi narod koji se tu skupio. Kako sam ja otišao, oni su upali, polomili su pet šofera i stvarno iz te kafane izneseno pet, ali i, međutim, to je pripisano meni, ja pa sad to saznam poslije 7 dana. I kaže, tako kažem, to su životne priče i negdje drugo bi to izgledalo, kakvi su bre ovo divljaci, ti popovi, ovo. Znate, ovdje to je sasvim normalno. Jer ako je Sveti Petar Cetinski nosio jatagan, ako je učestvovao direktno na Krusinu u ratu, ako su svi moji preci, osim đeda koji kao mladić sišao odozgo, bili ratnici. Ama ljudi, do juče je to bilo, njima je bilo najnormalnije da Turčinu odsječe glavu, da stavi u torbicu i da, kažu za jednog moga pretka, 7 turskih glava u torbici i sad malo pišao prema Cetinju i tu u torbicu stavi, omurio se pod drvo, nasloni glavu i odspava. Tad, to je nesvatljivo nama danas. Ja znam kad sam kao dječak, živjeli smo na selu i sad treba u nedelja je, pa da se malo kao neki ručak spremi. I sad me ga, aj ko će zakulje, kokoš. I sad bježio, stari brat bježio. I onda na kraju mene. I znam koliko sam se otimao da zakuljem kokoš. Dakle, između tih mojih predaka i mene je očigledna razlika. A mogu da misli sad da...
A vaši sinovi? Danas?
Danas, apsolutno ne. A da ne govorimo o unucima. Ne kraj pameti. Hoću kažem, ali to ne znači da nije ostao isti gen. Da nećemo sad da sjećemo turske glave. Ali Boga, mi ćemo da branimo svetinje kao niko drugi. I sad to kaže, taj mentalitet je ostao. Komunisti su dovoljno uspjeli da utuku sve. To ja sam to negdje u nekoj besedi rekao, sa onog zdravog korijena koji je bio. Odjednom je nikla jedna mladica koja znači ovo, nema više, računaće se do litija i od litija. Ovo je istorija. Jednostavno to se desilo i ako neko misli da smo mi neki dobri organizator, ja sam za neke ruske, neki ruski kanal rekao, jedan ruski političar s koga poznajem po drugoj liniji, bavio se nekada pozorište. Njegova sekretarica na mene zove, pa znate, kaže, kako to, pita gospodin Kurginjan, kako to vaš štab uspjeva tako da drži u masu? Ja kažem, gospođo, nema štaba, štab je na nebu. Mi samo pripomažemo, mi samo tehničke stvari radimo, da li će biti ovo ili ono. Mi samo i izađemo da progovorimo da taj narod nešto čuje. Ne idemo ni s dlaku narodu. Pazim, ja kad sam govorio u Podgorici, 70.000 me slušalo, sam jednu stvar spremio, onako u glavi, ja nikad ne pišem, devetu sam stvar govorio. Jednostavno samo sam vidio to što treba da kažem to narodu, ali sam prije toga svoju nemoć stavio na pučinu Božije ljubavi. Gospode, usne moje otvori i one će kazirati hvalu tebi. O tome se radi. Dakle, prizvao sam onoga koji je obećao da će nam dati i razum i usta. Ja sam procijenio treba da kažem to i to. Trt. A onda kad sam prizvao onoga koga treba, on mi je stavio usta ono što je trebalo. I onda je pomoba bio sjajan govornik. Samo je Gospod koji mi je stavio usta bio sjajan. A ja sam bio samo neko koji je bio organ Duha Svetoga. I ne treba se zanositi. I zato kažem, ja sam oduševljen što otac Gojko je vrlo svjestan toga, on je genijalan čovjek. Što se ne zanosi da je nekakva zvezdica. On jeste postao zvijezda, ali je vrlo svjestan toga da sve što ima da mu je od Boga. Mene jedan beogradski sveštenik pita, dolazi često, ja ga pustim da besedi, kaže, šta mi savjetujete kao iskusan? Ja, daj malo prostora Duhu Svetom. Znači, nemoj samo, ti znaš svašta. I nemoj da budu svaka tvoja beseda bude proračunata. Nego, skreni se idejom. Ali prije toga kaže, Gospode, usne moje otvori, oni će mi kazivati hvalu tebi. Tad je to ono pravo. Vidjet ćeš sam kako ćeš govoriti neke stvari, pa se malo zbuniš, otkud bi to palo na pamet. Ali to je to. I ja kad sam u Bogoslovi predavao sam nauku o govorništvu koja se zove omilitika. Omileo znači opštiti. Retorika, u retorici može se laže. A u omilitici, ako idemo srca za srcem, neće moći. I ja kažem, kad govoriš u ime Oca i Sina i Svetog Duha, nemoj da lupaš. Lupaj u svoje ime. A kad govoriš u ime Oca i Sina, nemoj da lupaš. Nego prizovi onoga koji ti je obećao da će ti dati i razum i usta, da ti bude na uslugu. A onda radiš ono što je tvoje prizvanje.
Slušate Radio Sputnik.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju i prvi deo razgovora koleginice Nataše Milosavljević sa arhijerejskim namjesnikom Boko Kotorskim, protojerejom Stavroforom Momčilom Krivokapićem. Sutra u isto vrijeme, 21 sat, očekuje vas nastavak razgovora. Budite sa nama na istoj frekvenciji. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.